Qalampirdan gapiramiz. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida Kalashnikov avtomatini sotmoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida yashovchi 1983 yilda tug'ilgan AO Qirg'iziston Respublikasining Jalobod viloyati Olabuqa rayoniga borib, jinoiy sherigidan 1 dona AK-74 jangovar o'qotar quroli, 3 dona o'qdan va 43 dona o'q-dorilarni olib, kontrabanda yo'li bilan O'zbekiston hududiga o'tkazgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat bojxona boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda AO ushbu qurol va o'q-dorilarni Namangan shahrida sotmoqchi bo'lganida ushlangan. Hozirda mazkur shaxsga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 246 va 248 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Qayd etilishicha, shaxs muqaddam jinoyat kodeksining 97-chi qasddan odam o'ldirish va 182 bojxona to'g'risidagi qonunchilikni buzish moddalari bilan sudlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.